Продължаваме с Радан Кънев, той е председател на Демократи за силна България, част от коалиция Реформаторски блок. Впрочем, ДСБ е партията, която е определена да представлява по формален план на цялата коалиция пред Централната
избирателна комисия. Това е наистина чисто формално, да.
Коя е номинацията на вашата партия, вашата коалиция за министър-председател на България?
Аз мисля, че номинацията е в ръцете на българските граждани. Това не е просто нашия предизборен лозунг. Това е нашата дълбока вяра, че единствено резултатите от изборите могат да покажат баланса в обществото. Колко обществото иска нов човек. Защото тук големия въпрос е този. Ще има ли нов министър-председател в България след изборите? Или ще търси тъй наречената стабилност в нещо старо и мога да кажа до болка познато?
Реформаторския блок иска нов човек за министър-председател. Така ли да ви разбирам?
Естествено.
И не бихте подкрепил политик, който вече е бил министър-председател.
Нашата платформа е, че ние ще се стремим към това на министър-председателския пост, на най-важния пост в България, да има нов човек, за да може да провежда промяна, за да може да скъса с твърде много лоши неща в миналото на България.
С кои други партии или коалиции сте готови да подкрепите заедно правителство? Избягвам думата коалиция.
Нека да е коалиция. Ако бягаме от думата, то няма да стане по-малко коалиция, защото първо България има нужда от писмено споразумение за следващото управление. Не от някакви договорки, не от нещо тайно, не от нещо неясно, не от златния пръст на Волен Сидеров и подобни дивотии, които са ни се случвали в миналото, а от ясен писмен договор какво ще бъде управлението, на коя седмица кой законопроект ще бъде гласуван. Така че коалиция не е лоша дума. А коалиция означава точно това. Силни формални отношения, гаранции пред обществото.
Реформаторите в коалиция с...
Реформаторите в дясно реформаторско управление, което автоматично означава, че възможен, макар и съвсем несигурен, като гледам позициите им и по какъв начин се гънат те, е ГЕРБ. Друга партия, която дори да се декларира в дясно от центъра в България, няма. Безкрайно трудно е за нашите избиратели да си представят партньорство с ГЕРБ, особено тези в градове и общини, управлявани от ГЕРБ, където симпатизантите, поддръжниците на реформаторския блок са често най-гонените хора. По този неприятен партизански начин, по който се гонят служителите и бизнеса в България. Но все пак възможният партньор е този. Дали може да се стигне до споразумение, това е вече отделен и много труден въпрос, защото мнозинството ще го има. Ама дали това мнозинство ще е реформаторско, това нещо може да се определи единствено по пътя на споразумението, за което говорих.
А с кого никога няма да подкрепяте заедно правителство?
Категорично БСП и ДПС. Няма смисъл дори да го коментираме, но тъй като непрекъснато ни пришиват подобни обвинения, и особено от ГЕРБ много често се спекулира или директно от лидера на ГЕРБ господин Борисов много често се спекулира, ние с БСП не можем да имаме нищо общо. Ние искаме БСП извън властта. Ние искаме ДПС да не са част от правителството, да не подкрепят мнозинство. Не смятаме, че мнозинство заложник на ДПС може да е полезно за България. Но ние искаме още нещо, а то е отнемане от ръцете на ДПС, от ръцете на Ахмед Доган и на Делян Пеевски, на лостовете за икономическа власт, на разпореждането с държавни пари, например в земеделието, където това е много видимо, и лостовете на властта в правосъдието. Защото много управления до сега, повече от 10 години, ДПС завзема нови и нови територии в правосъдието, а с поведението си на метреса през последната година и половина, БСП на практика им клекна на всичките очаквания и капитулира.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
Да, определени промени са наложителни. Аз ще кажа няколко конкретни неща. Първото, което е залегнало в нашата програма и смятам, че е много важно, е да има вицепремиер, който да отговаря за електронното управление. Защото електронното правителство не може да бъде... Всяка община си има свое електронно правителство. Всички софтуери са различни, нищо не е съвместимо. Аз мисля, че дори хората, които не са специалисти, виждат за каква смешка става дума, че всяко министерство харчи стотици милиони. Това си е чиста корупция, казвам го направо. За нещо, което е различно от страницата и от електронните услуги на другото министерство. Естония и Южна Корея са двата най-успешни примера. Много други успешни примери има в Европа. Те винаги изискват една глава на това електронно управление. Човек, който е подчинен пряко на премиера и контролира така, че от община Павликени до Министерство на регионалното развитие всяка форма на електронно управление да е еднаква и съвместима една с друга.
Вице-премьер, но не отделно министерство. Човек, който да координира.
Той трябва да е над министрите. За във всички министерства да има еднакво електронно правителство, а не всеки да си прави своята корупция, както е досега.
Заради наводненията, трябва ли да има министерство на извънредните ситуации?
Не, аз мисля, че това е напълно излишно. Ние го виждахме това нещо след наводненията 2005 година, първите големи наводнения, когато беше създадено Министерството на МЛТМ. Полза, освен за малък кръг фирми около ДПС, не е имало.
А от да това се разделили Министерство на икономиката, енергетиката и туризма?
Да, ние сме обещали на туристическия бизнес Министерство на туризма. Аз, примерно, дълги години бях противник, но ме убедиха. Хората от бранша след много срещи ме убедиха, че е полезно. Министерство на икономиката и енергетиката имат много малко общо. Министъра се превръща в министър на енергетиката, поради което в България Министерство на икономиката от много години няма. Министерство на икономиката за нас е много важно, защото то трябва да въведе честните еднакви правила за обществените поръчки, да въведе електронната обществена поръчка, да гарантира освобождаването от хилядите излишни режими, на които е подложен бизнес и които се използват за рекет. Това е работа на бъдещия министър на икономиката и няма нищо общо с управлението на енергетиката.
А Министерство на инвестиционното проектиране?
Естествено, че не. Излишните министерства, създадени от ДПС, трябва да отидат в миналото. Но министерство или вице-премьер на административната реформа, да. Ние държим на едно общо централно управление на администрацията, така че изискванията за една и съща длъжност в различните министерства да са еднакви. Да не може аз да пиша за братовчеци длъжностна характеристика и да провеждам за братовчеци конкурс.
Това различен
или за партийните секретари.
Вице-премьер ще бъде от този за електронното правителство или за един.
Ако човекът е много способен, може да ги съчетае това със сходни материи. Може да ги съчетае.
А вице-премьер или поне министър по еврофондовете трябва ли да има?
Вече традиционно България има и е полезна фигура.
В евентуална коалиция, кои са министерствата, които смятате, че реформаторския блок има най-голям потенциал да оглави?
Ние имаме потенциал за всяко министерство. Експертният потенциал на блока не подлежи на никакво съмнение, както и политическия му потенциал. Естествено, не може да има подобна претенция не и на този етап от развитието ни. Някой ден сигурно ще съставим и еднопартийно управление и тогава ще имаме всички министерства. Но в момента ние сме се посветили на няколко важни реформи. Тази за обществените поръчки и срещу монополите, което трябва да е Министерство на икономиката. Административната реформа, съдебната реформа. Там, където ние имаме волята да променяме, а другите видимо я нямат, дори дърпат каруцата наобратно, е нормално, като поемаме отговорността и графика за реформи да е наш, и законопроектите да са наши, и министрите да са наши. Това е разума.
Колко време според вас ще работи следващият парламент?
А то не е според мен, това е изискване на блока, за да участва в управление 2 години.
Не повече.
Не повече от 2 години.
Първият законопроект, който ще внесете в новия парламент?
Казали сме, че нашия първи ангажимент ще бъде да гарантираме изплащането на малките депозити в Корпоративна търговска банка.
Всъщност да стигнем до въпроса, какво е решението за Корпоративна търговска банка тогава?
Решението за Корпоративна търговска банка е първо да се изплатят малките депозити, нещо с което сме безнадежно закъснели спрямо европейските изисквания, но сме безнадежно закъснели спрямо очакванията на българските граждани и фирми, защото това блокира икономиката, блокира потреблението. Там е затворен 10% от брутния продукт на България, не е шега. Нещо много сериозно и много проблемно. Второто решение е да се разберем отговорно като политици, че българският данъкоплатец няма да плаща масрафа. Че банката няма да бъде изправена на крака с парите взети от джобовете на 7 милиона българи. И третото е вече, когато имаме яснота, че спасителен план с парите на данъкоплатеца няма да има, да погледнем много сериозно числата и да видим възможно ли е пазарно оздравяване. Могат ли акционери, други банки, разни там фондове, самите вложители да поемат икономическия риск да изправят банката на крака, защото българският гражданин не бива да бъде принуден да поема политическия риск.
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за тази година?
Актуализация на бюджета изглежда е наложителна. Точните числа, точните параметри на подобна актуализация са работа на следващия парламент. Аз едно от нещата, които като политик винаги ме е тормозило, че ме е тормозило преди да стана политик, може би затова съм влязъл в политиката, е изключително дребната, несъществена роля, която властта в България отрежда на парламента. Парламента се е превърнал в послушници на някакви башбакани там, на някакви господари. Помните ония унижения с зеления и червения фулмастер, на които бяха подлагани депутати в България. Парламентът исторически е мястото, където се решават парите на хората. Парите на данъкоплатеца, нашите пари. И ако едно нещо мога да обещая категорично, лично на избирателите на реформаторския блок, е, че гласувайки за реформаторския блок, те гласуват за това наистина тези неща да се дискутират ожесточено в парламента. Всеки разход, всяка стотинка от джоба на българина ще бъде предмет на спор в парламента, а не на директива от някой си премиер или финансов министър.
За какво трябва да отдели най-много пари България през следващата година?
През следващата година България трябва да отдели най-много пари, за да се стабилизира. Защото българската икономика е в много тежко положение. Но стратегически България трябва да отделя най-много пари за образование.
А кой разход да отпадне от бюджета през следващата година?
Страшно много разходи трябва да отпаднат от бюджета. Най-вече свързаните с безумните проекти, които БСП прокарва и загробва бюджета. Не може български енергиен холдинг да задължнява на Газпром, да харчи пари за някакви замразени проекти. Аз не мога да разбера как се харчи за замразен проект. Не може бюджета да бъде товарен със сметките на КТБ. И естествено, значителни разходи на министерствата могат да бъдат намалени след една внимателна оценка на бъдещия вицепремиер или министър на административната реформа.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Не, ние сме обещали на българите старите данъци.
България в Европейския или в Евразийския съюз? Предполагам отговора за Европейския, но капана в този въпрос е възможността да се каже и.
Няма такава възможност. Аз затова се усмихнах, докато задавахте въпроса за реформаторския блок. Не е въпроса дали България е пълноправен и сериозен, активен член на Европейския съюз. За нас въпросът е България да бъде една от страните, които да теглят Европейския съюз към повече единство. Примерно, нашето обещание е да бъдем инициатори на Европейския енергиен съюз. Обща енергийна политика е огромен български национален интерес. Обща работа в правосъдието е огромен български национален интерес. Така че ние искаме по-силен Европейски съюз и сме убедени, че това значи по-силна България.
Но и двете конфигурации, и Европейския, и Евразийския съюз, сега изглежда, че имат общ много силен и опасен враг в лицето на ислямската държава.
Не бива Европейския съюз да бъде гледан като отбранителен съюз. За добро или лошо, той не е такъв. Отбранителният съюз, който ние членуваме, се нарича НАТО. И ние трябва да бъдем и много, много силен и отговорен член на НАТО, защото ние сме много заплашени. Ние сме гранична държава.
Да участва ли България в коалиция срещу джихадистите?
България трябва да бъде част от усилието този феномен, този тумор да бъде изрязан, защото ние виждаме, че това е нещо много страшно.
Това дали е?
Дали това значи коалиция? Част от военна коалиция? Аз дори не знам дали сме поканени към момента. Аз нямам такова впечатление. Аз мисля, че Съединените щати събират съвсем умишлено регионални фактори, за да няма елемент на чужда намеса. Хората, които най-много искат това нещо там да го няма, нека да не го наричаме държавно образование, това е просто терористична ядка. Хората, които най-много искат да го няма, са арабите, сунитите, които в момента са под този гнет, и арабите, християни и шиити, които пък са обект на геноцид от тези хора в момента.
До край не ми е ясна обаче позицията ви. Защото някои казват, ами да се снишим по тази тема, да не ни видят, че сме от тези, които са против джихадистите, за да не дойдат да ни нападнат.
Никога от реформаторския блок няма да чуете призиви за снишаване. Подобни бедствия за човечеството могат да бъдат предотвратени единствено с много силна, смела и единна позиция срещу тях.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
България е страна по достатъчно международни договори. Българите са били емигранти и бежанци на много места по света и българите са хора хуманисти. Както сме приемали на времето арменците, в момента те са една много важна част от българското население. Както сме спасили евреите си, така трябва да сме готови и да приемаме, естествено, съобразно нашето население и съобразно нашите икономически възможности, бежанци, хора, които са в беда.
А какво конкретно може веднага да се направи, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
Веднага може да се направи само едно нещо. И то е да си отговорим на въпроса защо тези хора си тръгват. Защо от малкия град отиват в Варна и в Бургас, оттам в София, оттам в Мюнхен. Какво ги гони от родните им градове? Какво ги кара, нали, уж сме страната с ниските данъци, да отиват в страните с високите данъци? Отговора за мен е прост. Това, което ги гони, е бруталния рекет на властта, бруталната несигурност, която българската администрация им създава, невъзможността да развият малкия си бизнес в земеделието или в някакво производство. Винаги съм си задавал въпроса как Варна, която в Техническия университет дава едно от най-добрите компютърни образования в България, няма компютърен бизнес във Варна. Как се случва това нещо? Как от над 50 000 студента, които завършват във Варна годишно, 3 000 не остават да направят гаражен бизнес? Ами, защото града е особено лош пример на лошо управление, на корупция, на натиск върху малкия бизнес, на разпиштолени някакви мафиотски групи. От това нещо бягат българите, а ние за една година не можем да ги върнем и за три не можем да ги върнем. Но можем първо да си дадем оценка от какво бягат. Бягат от несигурност, от липса на правила, което води до лошо училище, до лоша болница, до нежелание да гледат децата си в тази среда. Дълъг ще бъде процеса на връщане на българите, но изобщо за да започне, трябва да покажем, че България има компетентна, непартийна администрация, че училището и болницата не се ръководят от партийни секретари, а се ръководят от отдадени професионалисти, че както в Германия и в Холандия, в които бягат, България има съд, който съди безпристрастно. България има полиция, която се занимава с тяхната сигурност.
Коя е първата мярка срещу демографския срив?
Първата мярка срещу демографския срив е икономиката. България е много характерна с това, че при икономическа криза раждаемостта бързо намалява, при икономически възход бързо се увеличава. Ние статистически сме една от държавите, в които тази връзка е най-пряка. Така че възстановяване на икономиката, отпускане на примката около врата на бизнеса, така че бързо да може да създаде немалко на брой нови работни места, веднага ще се отрази на раждаемостта. Така беше по време на икономическия възход в началото на нашия век, сега след 2000-та година.
Трябва ли да се промени начина на определение на цените на ток, парно, вода?
Разбира се, че трябва да се промени.
Какво?
Първо трябва да има много повече пазар, защото илюзията, че държавният регулатор ни осигурява ниски цени, мисля, че всички се разделихме с нея. България е абсолютно пашкар по либерализация на енергийния пазар. В цяла Европа отношенията са много по-свободни, има много по-големи възможности за избор на доставчик. Трябва при всяко положение да се прекъсне връзката между безумните, често престъпни инвестиции в енергетиката и цената на ток. Защото днес по методиките на ДКЕВР, приети от БСП, ние плащаме сметката на БСП, ние не плащаме ток. Ние плащаме геола в Белене, плащаме заема за Български енергиен холдинг за Южен поток, плащаме на ДПС малоумния проект Цанков камък. Не може да плащаме тези сметки ние.
Най-важният актуален енергиен проект за България.
Най-важният актуален енергиен проект за България е енергийна ефективност.
Най-важната промяна, която предлагате в здравеопазването?
Най-важната промяна в здравеопазването е прекратяването на партийната намеса. Болниците са се превърнали в държавни предприятия с партийни секретари начело. Сигурно към 30% от бюджета им изтича под формата на кражби. Това е първото, което трябва да се случи.
А най-важната промяна в образованието?
Освен да се повторя за здравеопазването, защото тази трагедия съществува и там с партизанските назначения по инспекторати, които са стигнали до директори, до училища, но естествено ние трябва да тръгнем по пътя на реформата смело, като примерно усилим възможностите за независимото междинно оценяване, така че качеството да бъде определящо и за бюджета на училище. Ние трябва да гарантираме качествено образование на българите. Това е пътя, по който една нация става богата.
И най-сетне, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика в България и да искате оглавяваната от вас партия, коалицията, в която сте, да бъде в следващия парламент?
Лесно мога да отговоря за личния си мотив, защото това е отговор на въпроса, защо застрашаваме една наистина много добра адвокатска кариера, доста успешна и повече от 10 годишна вече, за да се занимавам с нещо, което със сигурност не е толкова доходоносно и не дава такава сигурност на семейството ми. А то е, че на един етап, точно когато работата ми стана по-сериозна като адвокат, като професионалист, се сблъсках с състоянието на българското правосъдие. В момента, в който видях, че не мога да гледам клиентите си в очите, в момента, в който видях в техните очи, че аз, че те очакват аз да им посреднича при подкупи, а не просто да бъда на най-високо ниво на професионална услуга, тогава разбрах, че трябва да се захвана с политика, защото правосъдие без реформа в България няма да има. Професията ни става безмислена, ако не реформираме правосъдието. Аз много обичам професията си.
Радан Кънев, лидера на Демократи за силна България, част от коалиция Реформаторски блок. Реформаторския блок е номер 7 в бюлетината. Радан Кънев в седмицата на Дарик Радио.